25 on a Beto, Folkin Consomoussière Africa.
Matodomi nange matodomi na bisika nesbe mbaka masabna kulanda basabna betman kinga ki Kongo na kufi Roland Mulumba ke mona mfuma lwe lwe ntab mambute meri Patrice Lumumba ya meka tokolo matisele kanyo suku zabana na lufo ya tatalandi ya za bisaka ya ubobu ya ina mbonza kisangani na mukemba kuibanzila diaka bambula bakumi ya natanu ya lufo ya mbuta ya anonina kakimponza insi na betu betu metanga Kongo Kishasa. Na kivwa zulu ya kentango mingi ya kolonel Kasikila ya kentodisi ya brigade integre ya tanu ya kezora ya kaveko baka sika na makutakada bambuta kizungandanda ya makesa beta zababiku manyoso na mwabantangu. Na kasa oriental beta tubila mingi bankindu na katiankangu ya ntoto ya Mulumba mpeka ni chingi yina kekimbendi ya ntama befanza bayau baka na kundonina kantangu nyoso ntoto sabu na kusala bilanga bata tabambama talankova basangu na beti na kilumabu. Mbote dia kanabisika nusbe baka masamu na kulanda basa una betu na ndinga ki Kongo mutiwiza bisaka yao Roland Lumumba ke mwana mbote pe emeri Patrice Lumumba ya ke na kolomba tisele kanyosu kuzabana na lufu wa tatalandi Roland Lumumba za bisaka yao bubu yai na mbonza kisangani na mukemba kubanzira dia kabamvula makumi ya natanu ya lufu wa yambuta liyo liyantete mpe yina ya nolinaka atisamu na kimponza insi na betu wa kongisha santo tabankaka na betu yina ya bakaka lufu na kilumbu ya kumi na ntambwadi ya ngona ntete ya mvula difunda musi nkama ivo wa makumi sambadu na musi Beto Landa Roland Lumumba na kinzo zole nkuna beto José de Chaque Temenga
que il faut que notre justice
yake lomba ve na kutuba kaka na njinga ya ngolo héros national bafute zaba masonga ya bafudila kayandi luyalo na beto fute sosa masonga babika kuvanda pima bafute kubanda na kusala lusambusu na inti na beto beto kele awa sambu na kufunda mtu mosi ve mono kele zuzi ve mtu na mtu kele na masonga na yandi na metala jambu yai mono kezo la ve kubanda kusosa sosa sa na inti ya Belgique kusosa sosa kusalamaka beto lunga kusala ya umpi na inti na beto
ya seleka fono kusibati mukimbuna ya lutila kanangana bantaka ya mebaka kazina ya mbute miri Patrice Lumumba na kumini ya chupo na kubambula bemiyo befonza batike na kisangani ya mbute miri Patrice Lumumba bandaka njela nandi njela ya inda ya politiki sabu na kimponza ya insi na beto mpe au na mbaza kishasa wala kimfumi insi na beto batumi nkwenaka kubika bintuntu na sika ya bamesala kakizizi ya mbuta Lumumba ya kena ishanje kalimete baka kasika na mukimbuna ya fondaka mfumi ya insi mbute Joseph Kabila bwele daka bambuta minga luyalu kukondwa VP bambuta ya makesa insi na beto. Na kulanda basangu na beto na sababu mekatoku luta na kizunga katanga ya kepaster Ngoi Mulunda ya kentolisi ya kimvuka pareg bakaka minduki mingi mpe babombu na maboka bambaimai ya salabaka mingi na kitingi bagrenade bwele daka babombu ya pesaka yao na bamfumu ya makesa ya luyalu ya kemingi na kitingi kasi na ya metadela minduki ya niyokaka nyosutia na kutita timakesa luyalu lenda daka kubaka minduki na sababu na kunanisa daka bambaimai timinduki na beto landa paster Ngoi Mulunda ya kena kinzo zolo yang kuna beto jangandu.
Le barek n'est pas au service de
Kimvuka pareil que talaka mambo makesa avec ansiake ONG. Diambu kela wakelende. Makesa lenda kota ven na bisalu na beto. Beto lenda baka ven minduki samu na kufwa bamai mai toba civil. Samu yata bebisa kisalu na beto. Nandamu ankaka. Beto lenda ve kupesa minduki na makesa samba kena lutuadusu aluyalu. Bafu ete sala kisalu na bao. Yake kisalu aparek ve ya kubaka minduki samu na kupesa yao na makesa aluyalu. Kana ve beto zabuka bantiko ya kisalu na beto. Beto lenda ndima diambu inave. Minduki beto meba kabetu tazenga yao betu mosi.
Kasibe Franza Bati Radio Kapisa la kanyoso sabu na kuzaba di bonza ya bambute fakdisi na lukadu ina ya pastia Ngoi Mulunda kasi mutu mosi vezo la kakubaka ndinga sabu na kupesa mvutu na jambuina. Na kivu wa zulu bizabisa kayo ya ke kolonel Jean-Marie Kasikila ya kentolisi ya brigade integre ya tanu ya ke natikitoa ya ruchuru ya ke zola ya kaveko baka sika na makutakadu ya bambuta ya kizunga nanda ya makesa kina kusalamaka na goma lukadu ina ya kolonel Kasikila ya mebakaba mingi na nima bilumbu kumi wapi bimpumbulu bulaka masasi na dito manandi na nzila katuka goma na kukweni na ndamu ya ruchuru tunin tumbake pesa betu nsangu yai yankuni na betu Moise Mutunga
bankindu na salamaka na kilumba nsambwadi ya ngonda yai bantuivu alualaka na kati na bau vuandaka mpeti nkentu na yandi na kutuba kolonel Kasikila akimvuka bamai mai yake basoda makesa kizunga nana ina kena teritoa Nyiragongo bantu nwanisaka bau yani mebu ya kubaka sika na baluputakano kizunga nana makesa samu luzingu na yandi kena kigonsa na yau yandi kezolande batinda makesa kuvukana na ntsolo na teritoa ina yafona kuzabisati kolonel Basikila tinda ya kilandi na yandi samu na kumunikisa yandi na lukutokano wa bantuadisi ya kizunga nana makesa. Kansi general amisi ntuadisi ya kizunga nana makesa metu bakima mosive samu na lukano wa kolonel Kasikila.
kasi tuninge franza bati na kivuyansi ya kibimpumbulu kotila kankangu ya bwala nyamarege ya kena groupma ya kadnula mingi na tegitwa ya walungu mtu mosu baka kalufwa mpe bayi baka bangombe tondon vimba na ndambu ya bambuta ya kizunga kumi ya makesa baki na kumona ti ya kibimpumbulu ya bautu ya insi ya Rwanda ya nataka bomvuanzina ntangu ya indi mamakapi na mtu mosu ya bwale na ya zola kaveti batanga zina nandi beto landa di na kizo zolo ya nkune beto Jean Kasami.
Ya fanda na tangu kumi na mosi ya pipa tangu binwani ya ba FDLR kutilaka betu na kati ya bwala. Baku taka kiboba mosi, baku fuwa kandi na mbele, tiba misala natumuna bangombe tangu. Basodanga betu bame kaka nzutu kasi, bake mingi fe, iki ntangu mekuma kuna bubi ae. Batuina panta naka bame banda futuka topi dikwa. Baina tinaka na pipa, bame banda kusa futuka na bainzo na bawa. Mbebe tumemesa naka, samuti awa kaka na manima bilumbe ae meluta, baku isaka kotila betu, bada tumunaka batu zoli. Bali baka bangombe tangu ya meluta tete basabala zole vi.
Na kufutuka na kivu wazulu ya fona kusimati luzungu ya kempasi na kati ya inzo wa buloko ya bwala kimfumi ya teritori ya Lubero. Sotete civil ya ndamu ina kena kubokota mingi mpea kena kupesa kifu nyoso na bantodisi ya Lubero ya kemingi bantodisi ya mbura matali bwala ya kabapulusu ya kena kujatisa kabisalu na ndamu ina batuke mingi na kati mpe bunketu ya kila tafio TV ya kentangwakuna vitu ikeli muendu kepesa diaka na tunintumba.
Banto buloko Lubero keti bampasi ya mutindu na mutindu. Kukonda kuran, masa bambe tu samu na kuleka abuela diaka bawese. Bambuta ya sosite civili ke bokuta samu na mpila banto buloko ke lekaka na ntoto mpe kukonda bunkete. Bake funda mpe mutindu bake vukisaka banto buloko nyonso sika mwosi bankento tiba bakala. Bankento inikena buloko ke lomane baka bula bao. Nandamu ankaka, raporo ya sosite civili ke funda diaka kikalula kunyokula banto buloko samu na kubotula bao mbongo. Banta umeza bisande, bampasi ke mingi na buloko ina samu na ntima imbi ya bampulusi. Simpe samu na mpila leta ke pesaka ba uvelu sadusu. Samu na kumanisa bambuta ya sosite civil ke lo mandelu yelu tunga buloko ankaka na Lubero.
Mbuta Omer Kutumisa, ntodisi ya Parti National du Renouveau pour le Développement, PNRB, PNRD Nankufi, zabisa kati yandi kezola pe kondone na kiti ya kimfumu ya insi, ya zola tuba mingi samu na kufwanda mfumu ya insi na beto na kupona make kwiza, yani zabisa kayawu na kilumba bubiai, anambwala kimfumu Kinshasa, na rukuta kano kimvoka nandi vwana kare yawu, mvita nandi angolo mpea kimvoka nandi ya kia kononisa, mpea kumanisa madeso abana, ya kena kusalamaka mingi na insi na beto, samu na beto landa Mbuta Omer Kutumisa, ya kena kinzo zolo, ya qu'on habite René Capita.
Nous savons que le premier mal dans notre pays.
Beto kezabati mbi yangolo mpe yantete nanti na beto kele mikanda ve kansi bantwa disi. Kuyiba kimvwama ya leta. Kuyiba mbongo ya leta kele kufwa inti na beto ya mvimba. Nkangu kezabati beto nanisaka kuyiba mbongo ya leta. Ntangu beto vandaka na Ministeri ya Education Nationale. Beto nungaka na kusala kisalo ya ikansi. Sambu makamunyoso kusala mambote ya kele mbati beto kunwanisa muyibi na bisalu nyoso. Yalu yalu na inti na beto yau yina parti na beto na mono baka kalukanu ya kupesa kandidaturi na mono samu na kukuma mfumu ya inti na mutindu yae beto tanwanisa muyibi na inti na beto ya mvimba
na kasogo yang telbi za pisa kayoti mavonga ngolo salamaka na sababu mekatwa kuluta na tiktok ya lula wapi batu ya bilanga ya kebingi na shioferi ya zola tuba na ntoto wa mulunda wale daka ya kani ching baonde vwanda kena kunadina ntoto ya fwankusimati ya kikimbe na ntama mpe bamfumu na ndamu na kena kusalaka nyusu samba manta yao kasi kima mwishu kena kusalamaka ve mutuunke za pisa lebetu jilen ya mwini katuka mbanza mbuji mai
bankwa wala ya mulundo ti ya kani chine ke wakana ve mingi ba yena kesala bilanga na mvita yina bao vanda kati yao sabala ya nima mtu lwala kaveti mtu fwa kave administrateur ya territoire sambo na bilumbo fioti ya territoire ya Lulu Benjamin Ilunga Kazadi mezalisati bao kefila ndambu ya mtoto yina kena kati ya masa bambuta ya mulundu kezalisati yao ke mtoto na bao mtu ya kaninchi nipi ketuba mpila mosi bankwa wala yina ketuba ti mtoto yina ke kaka ya bao mfumo ya shifiri ke lomba bao mbongo na bayina kesala bilangato na mtoto yina mbuta ilunga kaza jime za visati ba wakana ve kukatuka na bambula makumi isambano ya uyina yanji mebaka bansiku sambu bankwa wala ya mulundu ti ya kanichini kwa wakana yanji metinda chef ya post dankadrama ya wikong sambu na kujidika mambu kasi yanji keza visati ya kati yanji ke lomba na bamfumu ya kizunga ya kasa oriental na kutala jambu yina mbote nambaza mbuta Bujimai, Julien Nyamweni, Radio Okapi.
matunu mi nangi jilendi ya mwini mubanza tingeme za batidi kulumusi betike katua kasa oriental sabna kukwena kasa occidental yake mtu musi baka kalufu wa mpembingi lwala kabamputa na kuzengana ya basinga bak musi na nzadi ya chibumbu na tekitok ya kabonya ya seleka kisumbula salamaka na kulua mazonu batu mingi meko makuzengisa nzadi na kaka na kubaka babuatu mpe na kunata babima jambu na kena kupesa pasi mingi na bambuta mbula matadi na ndabuna na kumona kibisumbula nkaka yale na salama yake ntangwankuni na beto magisha ntalumba yake pesa mananaze kukuku
na bantangu ya beto mebaka baki kudindamaka na masa sambu ya bakaka kaminyo ya vwandaka na bakilo mingi ya bisadilu ya kutimuna diamat baki yai katukaka na bwala mudiadi ya sambu na kukwenda na diboko ya kele centre ya nene ya mikiti ya kele na nkangu mingi mpe ya meza bana mingi sambu diamat kansiba centre ya nkaka mpe na luiza mpe na chikapa ke bakaka lusadisu ya baki yai kubanda kisumbulu yai ya mefua mutumosi mesalama nkangu kele kusadila kaka babuatu fumu ya site kele na wonga mingi sambu babuatu tu yae kele kubaka bakilo mingi ya bantu mpe bima na ndambu na yandi nkangu kele na kufunda bamfumu ya luyalu ya sadilaka mbongo ya kisalu ya baki yae kukotisa kambo TV mpe ya kubuyaka kuhidika yao na ntwala kansi bamfumu ya luyalu mevutudila baunde baki kufandaka ya kununa na kilumbu ya bubu yae peto kezaba ve kilumbu ya batahidika yao
matono mina nge na zek nkukube tike mantsa basangu ya insi na beto na mbanza bunya na kuzabisa tinkangu kena kubokuta mingi na kutala timuina sneli ya mekumaka kuzengana kosontangu na mutindu na bima batu mingi kena kubebaka mpe nkangu kele diaka atana kivuvuwe na ndinga bantolisi ya okimu na zabisa katibake bongi sabisa dunosu na samuti muinda ya vutuka na mutindu wa fanaka na ntola sabna beto landa kubokuta ya batu ina ya nkangu ya bunya ya baki, baki na kizo zolo ya nkuna beto dona chimboj
Mwana mpasi na manaka na beto ya kumwangisa nzambu. Kura keleve bilumbu iya. Beto ke sadila group elektrojen na konso kilumbu. Beto ke vidisa dolar makumi tatu na sole na ntangu radio kanale revelasyon. Kena kukotisa ata kumi na tanu ve na kilumbu na sanduku na yandi. Mbala mingi beto ke sadila kura kasi kana yao keleve beto ke na mpasi. Beto ke na group elektrojen ve. Beto ke vidisa mbongo kanambisi na kati ya bakonjelater ke konda madidi. Beto banki ya banti ke mwana mpasi mingi. Beto ke baka kura kaka kilumbu mwosi na mposo mpila ya kusala mbote keleve banti kele mingi kasi mutindu ya kutambusa masini keleve beto kena bumaka na betalanda ntaka ya kubu d'Afrique de Nation pamba ve kurake zengana tangu yonso yoke pesa beto mpasi mpamba ve beto ke zolaka ntaka mingi
nous sommes sportifs, nous avons besoin d'y croire le match pour visualiser sur notre équipe
matono mingi na benyo solanda kabasangu na betu na ndinga kikongo kasiba yina nyo subakaka betu na nkubi za pisakati yake mbuta Roland Lumumba yake mwana ya mfuma liyo lantama mbute mege patri Lumumba mekato kuloma tiseleka nyo sukuzabana na lufu atata landi za pisaka yao na kilumba bubu na mbozo kisangani na kizunga ya oki ya ntala mkemba kubanzira diaka bambula la makumi iya na tanu ya lufu ya mbuta yai ya nonea katimponza insi na betu wa kongu kishasa pebe kondoa kavena kuzebisa kape nde awa na mbozo kishasa wala kimfumi insi na betu mkembu na pesa la maka na sika ba mesalaka kizizi ya mbuta Lumumba wapi bakaka sika ba mbuta mingi na lutolusu ya mfume sina beto mbuta Joseph Kabila ntangu wankaka bizabisaka ya vanaka na Kivu Zulu lakini ntangu ya vanaka ntangu ya kolonel Kasikila lakini tolisi ya brigade integri ya tanu ya kena kuzola ya diaka veko baka sika na makutakanu ya mbuta kizunga ya nana makesa kena kusalaka na mbanza goma na kutalati ya meluta mwabi lumbu kumi ya mfimba wapi ditoma nandi bimpumuru bulaka masasi jambu ya kena kusala ndi mpasi mingi tala na bikuma ya kena kusala ke ya kena kubaka daka sika ve na makuta kanduna peu kodwa kavena kuzebisa na kasa oriental wapi bankindu na kati ya nkangu ya ntoto ya mulundampe ya kanichini ya ondeke na kusalama kantangu nyuso na kutalati ya kikimbeni ya ntama na kutalati baka na kunonena kantoto sabu na kusala bilanga na bau mpe kuna pe bamfumu ya ndambuna baka na kumona kapasi sabu na kuvutula na kuvutula kintwadi na kata batu ina kasikima musika na kusalama kave ya seleka batata bambama ina vonaka basangu na betu kasina beni nyuso ya mebaka kabisadula mindele sabu na kulanda pe basangu na beta zola tuba internet belenda diaka kulanda basangu na betu na ndinga kikongu na www.radiokapi.net ina basangu na betu ndinga kikongu na tola kinzo zolo vwanda ka folke koso msia Afrika basangu na betu nkaka na kilumbu ya mbazi bebe kalambote Okapi.